Wall Street ci si poteva essere venuti con Elon.
Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rihardu Sniegu. Tavās ausīs. Iespējams, man ir neliela atkarība no tiem vatas kociņiem, nu, ar kuriem tā kā tīri to ausi.
Jā.
Un esmu dzirdējis, ka viņi ir ļoti slikti priekš dzirdes, ka viņus nevajag, ar viņiem vispār nevajag tīrīt tās ausis.
Tādā ziņā, ka tu slikti dzirdi, kad viņi ir iekšā?
Varbūt man šeit viņi tā bija domājuši, bet laikam, ja tu bieži masē tās sieniņas un vispārējais, tev tur vajag mazliet to vasku un tu tur visu pārāk iztīri un izlīdzini, tāpēc tev kaut kā tie audio viņi līdz galam neseķerās, kā viņiem baidzētu un tu sāc sliktāk dzirdēt. Vai arī tas, ka tev vienkārši trīs kociņi iesprost iekšā ausī traucējā.
Jā, tas atgādina man svētdienas skolu. Tas ir tas, par ko mums brīdināja, ja pārāk masē.
Tad kas nebūs?
Mēs zaudēs redzi, ne tu paliec akls.
Bet teici, ja tu masturbē, tu zaudēs redzi skolā?
Nē, nu svētdienas skolā. Tā nav īsta skola, jo viņa nenotiek darba dienā. Tā tu zini, ka tur nav, ka tur netiek pasniegta zinātne zināšanas, jo...
Jo tas ir brīvdienā.
Jā, tas ir brīvdienā. Jebkura skola, kas ir brīvdienā, zini, nedaudz ir vērts izpētīt dziļāk, vai var uzticēties šai skolai. Jo tomēr visas produktīvās lietas notiek darba dienā.
Tieši tā.
Viss, kas aizdīts
ar
darbu.
Darba dienas.
Jā.
Arī, piemēram...
Brīvdienās kaut kāda muļķošanās pārsvarā.
Visi draugi, kur grib satikt tevi brīvdienās, patiesībā neuzskata tev par īstu draugu. Viņiem tāds, o, brīvdien, es varu satikt to tur.
Es pilnībā tev nepiekrītu, un es teikšu no but, nevis yes and, ka šim teikumam. Un es teikšu,
no
ka, ka tev ir no but pirmkārt. Richard, tev uz divens ir plakans.
True.
Kā Dēls no Ed, Ed un Eddie.
I has no ass.
Un numur divi, brīvdienās tie draugi, kuri grib tevi satikt, priekš viņiem komunikācija ar tevi ir atpūta, nevis darbs.
Nepiedīt.
Priekš draugiem, kuri grib tevi satikt darba dienā, viņiem tāds, jāies pie žodaržas stundas ar smagu darbu. Jebšu,
bet
spēlēt RuneScape ar Richard Sniega online.
Darba diena. Ja tas notiek darba dienā, tevi tā jau daudz, kas noticis, tevi, tu esi pārguris, tas viss, ko tu gribi, vienkārši apsēsties gultā un neko nedarīt. Vai arī, nezinu, paskatīties kādu seriālu viens pats sev vai ar savu otru pusīti. Nevis vēl, ka iet un kādu satikt. Tieši tāpēc darba dienā satikt kādu tās ir patiesākās un īstākās draudzības. Un vienkārši viss, kas notiek svētdienā, sestdienā, ir nav paties.
Tādā
tāpat kā svētdienas skola.
Wow! Es tik tālu negāju šajā visā, jā.
Zini, ko es iepratu, no. Tikko, bet tik bieži es vēl neesmu izdomājis, kā man jau pakat darīt. Ir kaut kāda lieta, ko es stāstu nopietni, kas nav joks.
Jā.
Un tu vienmēr, un daudzos stāstos tev iznāk izdomāt kādu joku. Nu, piemēram, tagad stāstīju par tiem vatas kociņiem, ka man no viņiem ir atkarība un es viņu stīru. Un tu pēc joku, ka ir grūti, jo tu esi iespraudis to vatas kociņu ausī un tu nedzir no tās auss, jo tev tur iekšā tas vatas kociņš. Man tāds, tas ir smieklīgi.
Jā, un arī bet... kā tu dzirdēji, ka tas ir slikti veselībai, ja tev ir vatas kociņu ausī.
Jā, bet paturpinot
vienkārši... Viss šis stāsts ir ļoti šaubīgs.
To, ka tu to stāsti, man ir tāds... Un tā ir daudzas reizes, visās 40 epizodēs vismaz viena reize tāda ir. Fraši varbūt uzbarības rokas. Un šeit arī tūpāns kaut kāds. Un tad, ja tu pasaki to joku, man tāds, tas ir smieklīgi. Un man tāds, man tagad turpināt to stāstu, vai visu mēs tagad papildināt to, cik man vatiskociņi ir iesprāstā ausī, un tāds, oh, man gribēs turpināt it kā to, bet arī gribu pabeigt stāstu, un tad es jūtos, ka apmaldījies cilvēks, un pēdējā laikā man ir ļoti grūti, jo es vienkārši gāju no virtuves uz mūsu lielo darbistabu, un man pēdējā laikā atkal ir tā, kad es aizmirstu, kāpēc es tur esmu. Es aizēju uz istabu, man tāds, no, man kaut ko vajadzēja. Pagājuši 10 vai, nezinu, 7 sekundes no virtuves līdz darbistabai, pa kuru, pa kur, pa šo laikas intenciju laikam kaut ko domāju.
Jā, 7 sekundes vaina garums. Ja kāds atceras vainu, šautauts vainam.
Ā, jā.
Dzirdēju, tu nogāji vienu vaina garumu.
Vaina garum, jā.
Un tā aizmirst, par ko bija šis vains.
Es pat nespratu sākumā, kad tu saki vains, kā tā lietot. Man likās, vains. Kad tu saki vainu.
À.
7 sekundes vainu.
Lūk, tā ir tā problēma, kad tu māki vairāk kā vienu valodu. Ja tu būtu mācējis tikai vienu valodu, pieturētos pie tās, dzīve ir daudz vienkāršāka.
Kas ir šī valoda? Tā kā aplikācijas, nosaukumi?
Aplikācijas papīrs.
Vai tā kā ir angliski domā? Klausi, kas kad ir, pēdējā reizi kaut kā taisītu aplikāciju papīri?
Es vairāk kā gadu neesmu neko taisījis.
Jā, tas nozīmē, ka tu neesi klātesošs. Pēc pētījuma Sandužu žurnālā par to, cik ļoti klātesošs liecina, cik bieži tu nodarbojies ar aplikāciju papīru.
Jā, izklausās ārkārtīgi pārliecinoši, tas, ko tu tikko teici, Richard. Un tāpēc es nolemju, es pat redzu, kur kasta ar zīmēšanas piedarumiem stāv, es nolemju izveidot kaut ko no aplikāciju papīra. Šo baldu gadu. Šo pašu baldu gadiņu.
Šo pašu baldu gadiņu.
Kāpēc tā nesaka, kāpēc ir tikai baldu dieniņu? Šo baldu dieniņu. Šo baldu gadiņu.
Jā.
Šo baldu nedēļiņu. Šobald gadsimtiņ.
Man ir arī, es esmu uz jūs ar latviešu valodu. Kas ir, ko nozīmē šobald dienīgi?
Tu esi pieklājīgs pret latviešu valodu. Uzrunā ar cieņu.
Jā, tāpēc, ka es viņu pārāk labi nepazīstu, tāpēc viņu respektēju. Mm-hmm. Kā es viņu sāku iepazīt, man tāds
poh.
Pohuj.
Runājam, kā tā kā vajag. Zini, kā man kāds uzdirsa komentāros iepriekšējā podcastā.
Šis ir...
Un zini, kur Spotify'ā, kur es ilgu laiku pat nezināju, ka var atstāt no
Spotify'ā, tas ir tā kā slēpts komentārs.
Jā.
Es varu komentēt dziesmas Spotify'ā vai podcastus tikai?
Es gribētu redzēt, vai dziesmā, es gribētu, lai viņi pievienot dziesmām arī komentāru sekciju, tas būtu fantastiski. Tiešām, ko tu vari pateikt? Amīraks, rekur.
Tur ir tik daudz komentāru, tik padās kā YouTube'ā.
Jā, šis ir pēdējais, šis ir jaunā gada sērijai.
Jaunā Nākamā gada, tā, kas bija 3 stundas gara.
Jā.
Oh,
raksta 23, 23, 24, jā. Cilvēki es noklausījušies līdz 3 stundas atzīmei. Tad Pidars raksta, kas ir viss ieriebīgākā lieta, ko jūs esat izdarījuši viens otram? 3 jautājuma zīmes.
O, oh, šis labs jautājums. Pagāju, un kur tas komentārs?
Labi, lai, lai uzzinātu, kas ir viss ieriebīgākā lieta, ko mēs esam izdarījuši viens otram, jums nāksies sagaidīt.
Reklāma ar komentāru.
Ar komentāru. Šis ir cliffhanger, es mēģinu mācīties. Šis ir bijā ne latviski, tā kā.
Mm-hmm, tavs theme ir komentārs.
Amī raksta. Negribu būt latviešu valodas policists, bet priekš manis, šķērsvītri tevis, Šērsvītri sevis, lūdzu, aizstājiet to ar vienkārši man, tev, sev. Podcast beigās bija gatavi personīgi aiziet to Robertam pateikt. Smaidiņš! Zini, tas pasīvi agresīvais smaidiņš. Tāds, kad tu dabūji no kolēģi to smaidiņu, to. Lūdzu, izpildi darbu laicīgi, mēs jau gaidu 3 stundu.
Paldies, Amī, tev par komentāru. Ignorance is a bliss. Latvijas tulkojot.
Man bail tulkojot.
Ignorance, ignorēšana, ignorēšana. Is, tas ir, un bliss, tas ir,
ka
tu, nē, man liekas, bliss. Nē, man liekas, ka tu mirkšķini, tā kā blisinies, blisi.
Blisinies, jā.
Tā kā ignorēt ir to, ka blisin, kāds, blau... ka kāds blisinās, ka skatās uz tevi, ignorē, ka kāds uz tevi skatās.
Jā, okay. Šis tāda klubu dzīves padoms.
Klubu?
Jā, zini.
Žurnāla klubs?
Jo tur, tur man mācīja izdzīvot uz vielām.
Šaha klubs?
Nē.
Golfa klubs?
Tā kā tā, nē, alkohola bāra klubs. Nakts klubs, vēl?
Nakts klubs. Ka, zini, bet es dienas klubs, kas ir dienas klubs? Pirmkārt, dienas klubs, golfa klubs. Maga dievs. Pārsliņi ir, pārsliņi vēlas uz Bulkotavu. Bulkotavs, tavuprāt, dienas klubs?
Jā, kafēnīcas, visas šīs, kur visi cilvēki satiekas un dzer kafiju.
Bet kāpēc tad viņas nesauc par dienas klubiem?
Nav tie valodnieki līdz šim varbūt bijuši... No, jā.
Tu tagad dirs ir su valodniekiem?
Jā.
Šis tavs nākamais bīvs? Jā. Ar valodniekiem.
Valodniekiem. Viņiem ir...
Zin... Slinkojuši.
Es kādreiz domāju.
Izdomā pusi. Nakts klubs, dienas klubs neienāca prātā. Idioti. Tie valodnieki? Stulbeņi.
Nav stulbeņi, vienkārši. Varbūt tie, kas ir aizgājuši, tur nav tie paši labākie, kas tur varētu būt. Tiem, kas tur varētu būt elitāri, desmitnieki, no desmitnieki. Jā. Viņi dar kaut ko citu savā dzīvē.
Ko? Ko dara cilvēki, ja valodniekos varētu vairāk nopelnīt?
Es pieļauju, ka kāds no talentīgākajiem valodniekiem, kāds eksistē šobrīd, nezina savu potenciālu, un šobrīd pacēla desmitnieku, tam lai parādītu savu vērtējumu tam cilvēkam, kurš nolaca no 10 metru augstumu, uztaisīja 3 kuliņus un skaisti piezemējās ūdenī. Viņš ir gymnastic water jump žūrijas loceklis.
Viņš ir... Ok. Jā, iespēja... Nē, es zini, kā ir... Es pazīstu dažus gymnastic water jump žūrijas locekļus.
Jā.
Viņi riktīgi labi ar valodu. Viņi ļoti labi runā.
Ļoti labi. Ļoti labi runā. Un mēs tikai viņus aprobežo ar cipariem.
Daži no viņiem ir mācījušies pat pa valodniekiem. Un tagad pēkšņi viss, kas jādara, jāceļ cipari.
Mm-hmm.
Jo tur vairāk maksā.
Jā. Tomēr, tu tā lieta, viss tas naudai, pakaļ dzīšanās un tamlīdzīgi beigās cilvēki nokļūst ne tur, kur viņam bija jānokļūst. Tī ir tāpēc, ka vienkārši peso.
Priekš manis tā ir vilšanās.
Es arī piekrītu.
Kā tu domā, priekš tevis?
Man reikš, manis arī vilšanās.
Ā, paļaini! Fuck! Nē, es saprotu, ko tu izdarīju. Atvaino, Ami, es negribēju teikt priekš manis. Rāpēc man ielika šajās lamatās. Jā. Man tikai ar viņu stulbo smīnu, ko viņš paskatījās un paķiķinājies, sapratu, ka te kaut kas nav tīrs. Un tas tiešām ir... Zini, ko viņš izdarīja? Viņš tā ir viena no ieriebīgākajām lietām, ko tas čalis man jebkadi darīs.
O, oh, un mēs esam klāt! Un mēs esam klāt!
Zini, kas ir viena riepīga lieta, ko es iedomājos, kad Piders uzdev šo jautājumu. Starp citu, tas ir viņa jūzernēms, tāpēc.
Jā, arī, jo cilvēks domā, kāpēc? Roberts ir ļoti jūtīgs.
Ļoti aizskarts no šī jautājuma, kas ir visieriebīgākā lieta. Ko esat izdarījuši viens otram? Es vienreiz biju dusmīgs, un tu... Es jau biju dusmīgs, bija rīts.
Tu jau visi izdomāji, es baisi ārā. Tagad ko? Man, nu tāpēc, es ka tu izlasīji šo komentāru, un tu jau
Richard, es pirms minūtes izlasīju okay, šo komentāru okay. Un izdomāju šo.
Fine.
Tu pirms esi tik jūtīgs.
Pirms mēs dodamies...
Cieni pidaru, lūdzu.
Labi, es cienu pidaru, bet cieni arī Ami.
Labi.
Jo es domāju, ka mums vajag Patreonu.
Mm-hmm.
Tī ir tāpēc, lai mēs varam samaksāt tai aktrisei, kas bija ugunsgrākā, un man vienmēr likās, ka viņa ir krievu aktrise ar Latviju, nu ar krievu latviešu aktrise ar krievu akcentu, mm-hmm. bet izrādījās, ka viņi cilvēkiem māca valodu. Nu, kā runāt, un visi cilvēki strādā rādio, pie viņas mācās, un viņas vārds ir? Ar tādiem sarkanīgiem matiem?
Jā, 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 es izskritu pilnībā no galvas.
Vēl nekas zinās.
Es, jā, kā viņi sauc?
Jo divi tā būs lētāk pie viņas.
Jā,
mums mēs aizējam, kāpēc mums vajag, mums, teica, mums ir podcasts, un mēs nemākam runāt.
Tāpēc mums tehniski mēs esam viens cilvēks, mēs gribam tā būt atlaidi. Vienu cilvēku summu esam gatavi samaksāt.
Un ar Čomus Valdis pie viņas mācījās kādu brīdi, tieši kad sāka iet rādio. Nu, neiet rādio. Viņš bija radio SVH rīta balss tik kopā ar Kasparu Brēduku.
Bet klausies...
Zemākās, dobjākās balss īpašs.
Valdies jūs žudā! Žudā tevi žudā!
Kad viņš ir ciemos un, teiksim, ja ir vakars, jā. Es jau esmu aizgājis gulēt, viņš ir ciemos pie tevis. Visi māja rība tā ir, kā būtu sācies kaut kāds, es teikšu tā, 100 gadu karš, 1400, es pieņemu 1433. Gadā, aptuveni tā sāka karus. Mm. Viens ļoti skaļš dobi balss vīrietis kliedz, aiziet, ir karš sācies, un viss tā. Tas bija skaļākais, kas viņam bija pieejams. Tas ir Valdis Sils. Ar viņu nav iespējams runāt ilgāk par 15 minūtēm.
Viņš ir ļoti skaļš.
Es tev tās bungādiņas, tev vajag sabāst tās vats ausis. Tev vajag tos vats kocis.
Citādāk asiņos ausis.
Es tāpēc biju... arī viņš tik ilgi rādīja.
Ar Valdi Silu vienā pasākumā, mēs vinējām vecgadu vakaru un zinību, tā kā tuvojās jaunais gads, viss sāk skaitīt 10-9, tur ir 100 cilvēki, mēs visi skaitam 10-9-8-7, es dzirdu tikai Valdi.
Nopietni, vienalga, tā kā, ja tu mēģini strīdēties ar Valdi, Valdis būtu lielisks politiķis tādā ziņā, jo nav iespējams ar viņu strīdēties, ja viņš burtiski vienkārši ir skaļāks un tā balsi dobjāka, ja mēs runātu vienlaikus ar Valdi un es esmu mēģinājis tā darīt, mani vienkārši nav iespējams dzirdēt. Tā ir superspēja politiķim, jebkurā debatē, un viņš uzvarētu tikai tāpēc, viņam būs jāgriež nost mikrofons un... Viņš jāliek stikla, tajā stikla kastē, kurā liek bundzinieku šovos, lai, jo bungas ir tik skaļas, jā. Lai viņas neiet pārējos miķos, viņas apliek ar stiklu. Ja viņš būtu, kas notiek Latvijā, viņš būtu tādā stikla būrī. Un tad, kad viņu kārt runāt, būtu beigasies viņam izslēgt mikrofonu.
Nu, tā, bet beigās viņš varētu tā kā, o, jūs mēģināt mani apklusināt, bet zina arī bez mikrofonu viņa tāpat tām labi
varētu.
Dzirdēt.
Bet varētu dzirdēt, pat nevarbūt neko viņš saka, bet tādu, kopi basu, kas iecāk studijā.
Bet tajā pašā laikā ir tie stāsti, kad mēs izvēlamies savu otru pusīti līdzīgi savai mammai un vispārējais, un cilvēkiem tie tādā zemapziņā sagādā kaut kādu kaifu, ja vīrietim ir zema balss, un viņš tā kā uzreiz viņu ciena. Es esmu to redzējis pats savām acīm, jo es viņu vedu pasākums. Es palūdzu cilvēkam kaut ko izdarīt. Viņi man neredz. Jā. Valdis vienkārši iepīkstas visiem tāds, viņam ir tik zema bels, es darīšu visu, ko viņš man liks. Un tāpēc viņš arī būtu labs politiķis, jo cilvēki vienkārši redz šo zemo basu, un cilvēkiem patīk basu kā instruments. Nu.
Jā, man ļoti.
Jā.
Man patīk arī Valdis Sils. Mīlu Valdis Sils. Es domāju, kāpēc ir viss tas trends veidot taisīt plastiskās operācijas ķirurģijas. Un tā tālāk.
Lai uzlabotu savu ārēju uzskatu.
Jā, un jautājums, cik maksā sataisīt balss saites tā, lai viņas skan zemi. Jo burtiski priekš...
Kur var pierakstīties?
Tā ir lieta. Tā ir lieta. Pazemina savu balsi. Uzreiz, zini, ko tur vīrieši dara? Viņi ieliek savu žokli kantaināk uztais. Mm. Viņi ieliek... milzīgus silikona balons biceps vietā, kā tas, tu zini tik to kā to machine gun hands vai kā viņi tur sauc.
To beidīgo stāstu,
jā. Jā, nu piemēram, cilvēki tā dara, bet
ja tu varētu runāt šitā, ja tu mēs cik seksīgi es izklausos.
Man tā vienmēr bijis,
kad... Un arī visi klausa mani.
Es mēģinu kādreiz koļīt kādu dāmu, es nekad neeju ar savu īsto balsi, es vienmēr biju ar tādu mazliet zemāku balsi. Neviena meita negrib, lai pienāk klāt puisi. Un runā šādi, nā, viņa tev neuzturs nopietni.
Jā, viņai interesē zemes balss.
tādas kā šī.
Jā, jau tas kaut kādā vienkārši...
Labdien, meitene, es gribu ar tevi aiziet uz randiņu.
Mm.
Uzreiz? Redzi? Var just?
Ejam.
Var redzēt, kā caur kraklu paliek tie krūtskali cieti.
Un tas attiecas ne tikai uz meitenēm, arī man. Zinu, varbūt valdes pārāk labi zinu.
Arī man paliek krūtsgali cieti.
Varbūt tie cietie krūtsgali uz valdi vairs nepaliek tik tā stingri, bet tā katru reizi, kad es ieraugu tā patam cilvēku ar zemu tādu basīgu balsu, man tāds runā vēl. Es esmu visas ausis.
Visas ausis?
Nu, tā kā angliski būtu I'm all ears.
Jā, bet tad tu teikti, ka esmu viss, es viss esmu auss. Es esmu viena liela auss tavā priekšā un gatavs uzklausīt.
Pagai, bet tā I'm all ears.
Es esmu viss ausis.
Jā, tas tikai izsaucis. Es esmu izsaucis.
Mums jāiet ir pie tās sarkanmetainās aktrises. Es mēģināju ieguglēt sarkanmetainu aktrisi, bet Zane Daudziņa.
Zane Daudziņa, jā. Zane Daudziņa. Aiziet, mums vajag samasties Zanei Daudziņai.
Tātad man atbildi tāda. Es vienreiz biju par riebīgāko lietu, ko esmu izdarījis. Richardam, es
vienreiz
biju dusmīgs.
Tev nav bail, ka tu, es tagad to dzirdēšu.
Un tu atceries, jo tu noteikti esi aizmirs.
Nu labi, es klausos.
Tātad...
Mēģinu novilcināt laiku, lai pats izdomātu par šo laiku. Labi, turpinu.
Vienu rītu es biju jau dusmīgs, un Richards bija aizbraucis uz filmēšanu, un es piedirs viņam gultu.
Kāpēc tu...
Vainoju pārsliņu. Tāpēc tu nezini. Tu domāji, ka tas milzīgais cilvēku izmēra klucis ir pārsliņas darījums. Bet Jā. Nē. Tas bija es patiesi.
Es tajā laikā nomainīju barību, man likās, ka tas ir daļa barības.
Tā viņa tievē, bet patiesībā viņa netievē, viņa tikai pieņems svarā. Labi, bet ja nopietni, tad bija viens īsts notikums, kurš notika kādu vasaras dienu. Bija rīts, es jau biju dusmīgs. Ko? Lūdzu, neatceries kaut ko citu, tagad nevis to, ko es taisu stāstīt.
Es atcerējos kaut ko citu. Nu, iespējams. Turpin, varbūt šis ir tas pats stāsts.
Es gāju lejā uz pagalmu, kur ir riteņu piestātnes un pieslēgts mans ritenis. Un es redzu, ka Richards sniega ritenis ir pieslēgts pie mana riteņa, un es nevaru nekur aizbraukt. Tāpēc, ka viņš ir atbraucis vēl naktī pēc dzeršt. Kārtējā dzērstiņa nolādējas alkoholiķis ir atvilcies ar savu smirdīgo elpu un, protams, pieslēdzis pie mana riteņa, jo tā ir vieglāk.
Tur nebija vietas.
Un viņš,
ja
protams,
vietas.
Guļ līdz 12. Fucking no rīta. Ir 8:30, man ir jāiet uz darbu, kaut kur jābūt.
Mēs jau dzīvojam, tas liekas tik sen.
Tas liekas citā ērā pavisam.
Tas liekas citā ērā pilnībā.
Bet tas bija šajā dzīvoklī un... Man bija jākāpja atkal augšā par šīm kāptēm uz šo... Mēs dzīvojam 75. Stāvā priekš cilvēkiem, kas nezinu, ir, tā kā tā ir milzīga lieta uzkāpt vienkārši atpakaļ. Kāršas tā vasaras dienā, es kāpju augšā, es visu laiku esmu dusmīgs, es tikai uzvalkos vairāk un vairāk. Es bubinos savā galvā uz riņģi. Un tad es ienāku, jo man vajag... atslēgas, lai atslēg tavu slēdzeni.
Jā.
Un es iesoļoju tavā istabā. Tev bija gulta tajā brīdī ar gultas rāmi, to, kurš čīkstēja visu laiku. Atceries visu caur naktīm. Tu, katru reizi, kad tu griezies visā dzīvoklī, varēja dzirdēt to kādu no pagriezes no vienas sānas.
Bet tikai to, kas pakstina kāja, man pat nebija jāgriežās viņu čīksti.
Tā bija ļoti čīkstoša gulta. Un Richards, protams, ir dziļi iemedzi savu alkoholiķu miegā un redz drošiņu sapnīkā viņš dzer vēl. Un es biju tik dusmīgs un es uzsita kāju pa to rāmi, vienkārši tā Richards satrūkstas un viņš ir fucking arī instantly dusmīgs, protams, jo es tikai esmu viņus pamodinājis ar žvungu. Es kaut ko viņam tev uzdirs un tu nobabināji un tā tālaik. Un tas bija... Tas bija ļoti nesmak no manas puses un riebīgi, jo...
Oi, es daļai es atcerēju.
Es gribu atvainoties tev par šo atgadījumu.
Bet es atceros, kas manuprāt, man ir aizvainojis visvairāk. Es varu padalīties ar to, kas manuprāt ir ieriebīgākā lieta.
Labi, dalies.
Tas ir čista cita ēra, tad mēs nedzīvojam kopā. Mēs dzīvojām Matīs ielas dzīvoklī.
Es dzīvoju, jā. Pirms, tā tad vairāk kā pirms trim, četriem gadiem. Šis ir...
Jā, un, tā ir, un tas bija tas periods, kad tev bija tas super zemais punkts. Principā, ja tu būtu tā zvejniecības kuģis, tu biji tas, kurš ir tas, nevis vienkārši izmet makšķers un nocapē, bet tajā laikā tavs mentālais status bija tas, kur tu iemet tos tīklus, kas valkās pa pašu okeānu apakšu un visus koraļus izšķirīja ārā nogalina.
Ļoti
un
interesanta analoģija.
Vienkārši, tas, ko es gribēju pateikt, tu biji cik vien zemu var būt.
Ā, ok, labi.
Zemāk par jūras līmeni un zemāk par jūras zemi.
Zemāk par jūras grīdu.
Nav iespējams nolaisties. Tur atradās mm-hmm. Roberts. Un viņš tur nogalina visu tos zivs un tos koraļus.
Šausas.
Un es atnāku pie viņa, un tad man tad mums bija kaut kā jāizdomā, kā viņam palīdzēt, un tad man vienīgais jau risinājums bija tas, ka, jo nekāds saruna biedrs viņš nebija tajā laikā, nekāds podcasts nesanāktu, jo tad būtu viss, kas tāds... Un tad man bija tāds, mums jāiet ārā staigāties, tas bija tas posms, ka mums bija jāiet ārā staigāties. Un mēs bijām man šeit ar riteņiem pat izbraukuši tajā reizē ārā. Mēs bijām riteņiem un kaut ko kameru pat paņēmām, jo man šeit, man tā doma bija, ja mēs kaut ko radošu padarīsim, tad būs kaut kāda misija vai kaut kas tāds. Mm-hmm. Ja kurā gadījumā mēs esam tu arēnē Rīga. Saprotas, kur jums vēl?
Nav nejausmas, man tieši nulis saprašanas.
Es tu arēnē Rīga un man ir, es nezinu, ko mēs tur runājam. Es tikai atceros, ka mēs tur izdomājam kaut ko nofilmēt, un Roberts tajā reizē bija... Visu, ko viņš saprot, ka es viņam cenšos palīdzēt, viņš it kā daļai grib pats savu palīdzēt, bet viņš riktīgi ir vēl tā otra personība, ar ko mums vienmēr jācīnās. Un katrā mums ir iekšā, kas ir dumpinieks, kuram patīk un ir ārti neko nedarīt.
Tas
un
viņ, dēmons ir vēl tā,
un tas dēmons, viņš ir riktīgi pārņēmis.
Un viņš negrib laist daļā.
Nu, viņš vada Roberta ķermeni, un viņš tikai runā pretīm. Un viņš tikai...
Nu labi, tas bija es nenoņemsim atbildību no manis par manām rīcībām.
Un rīktīgs pimps īsumā.
Jā.
Bet tu baigi viņam negrib neko pārmest, jo tur zemē. Un tad kaut ko mēs tur darām, jebkurā gadījumā mēs kaut ko nofilmējam, tur ir iesaistīts rītenis. Un man ir uzdevums, es toreiz tev devu uzdevumu, tāpēc bija tā kamēr man tāds tev obligāti, šis ir jāsamontē, es nezinu, līdz rītdienai vai parītdienai.
Mm-hmm.
Man ir pofīgi, Robert, man vairs nebija nekādas excuses nedod. Man likās, ja tu tagad darīsi montēs, tev paliks labāk. Kroč, tu man atsūtīji video. Un man ir šis video joprojām pieejams, un katru reizi, kas viņi nevaru nosatīties līdz gām. Jo man pirmo reizi bija tā, ka man likās, es daru labu, es esmu tā kā labs draugs, es cenšos ļoti, un es esmu ļoti pat iecietīgs pret to nīgro. Un tu skatos to video. Tu joprojām neatceries. Karoč, es skatos to video, viņš kaut kā speciāli, es neatceros, kas tur ir, bet tur principā tu mani nopelno vai kaut kas tam līdzīgs. Un pašās beigās ir kadrs ar mani un manas mutes vietā tu esi iemontējis ānusu.
Jā, to es atceros. To ānus, es neatceros, kas notiek video pirms
es
tam.
Neatceros,
bet es atceros, ka es ieliku to ānusu, un tas man līdz pat šai dienai liekas ārkārtīgi smieklīgi. Un viņš bija labi arī ielikts, izskaties, ka tev tiešām mutas vietā ir anāla atvera. Bet man vajadzēja atrast vēl to video, pornogrāfijas video, kur ir anāla atvera labi redzam. Viņi ir kustībā, viņi tā kā sažmiedzis un atplaukst, un vajadzēja ietrākot, ka viņi ies pār tavai mutē
briesmīgi.
Un man likās... Tas ir labs video, vēl projām es viņu atceros. Jo es vienā brīdī sapratu, man tāds tas ānus video, jo tas bija labs.
Ja man kaut kas varēja notrigerot, man šeit daudz slēdz, un tā, Bet es ieraudzīju to Hānis, man bija tāds... Es biju rīktīgi apvainojies. Man bija tāds širais... Bija, ej, dizt. Un man nepatika tas video ļoti. Es jūtos ļoti sāpināts. Man bija tāds tas mazais pimpaus.
Tu man to teici?
Es droši vien to tu neteicu, jo ko tu tur ar tevi var parunāt? Tiem un tajam man mutas vietā Ānas, tu vai kāds tu vēlies. Man šeit, es tevi dzirdēju loud and clear savu šo
Bet zini, Rihard, ja godīgi, man liekas, tas video man pilnīgi godīgi runājot, man liekas, tas video man palīdzēja, jo tā Ānas lieta man uzlaboja garīgo, man tas likās tik smieklīgi. Godīgi sakot, jā, man likās, es tomēr varu kaut ko izdarīt un uztaisīt, kas ir labs, jo ne visiem ienāktas prātā šāda ideja, ne visi viņi īstenos.
Nu, šis, mēs pieminējam jau Patreon šajā video vienreiz, tā kā visi ieraksta komentārā Patreon, šis varētu būt mūsu pirmais video Patreonā.
Tas, man liekas, nav atļauts. Es domāju, šis mums ir jātais OnlyFans. Jo es šaubos, ka Patreon platformā ir atļaut tādu tipu video ielādēt.
Jā, nu, jebkurā gadījumā tie, kas grib redzēt mūsu OnlyFans kontu ar vienu video, šis potenciāli varbūt pirmais video. Mēs tieši domājam, kādu saturu mēs taisīt, ja
mums būtu.
Ja mums būtu.
Kaut kas maksas saturs. Tad kas?
Bet cik es atceros, es to video divreiz neesmu redzējis. Es esmu redzējis, ka viņš man ir datorā, jo ik pa laikam man liek cietos diskus kaut ko atrast vai tamlīdzīgi un seju pāri visiem failiem. Tik organizēts esmu, ka man vienkārši katrs disks jāpārbaud, katrs folderīts atrast vienu lietu. Un es regulāri esmu uzkrējis tam video, man tāds, ats, tas video es ātri izslēdzis, tad es negribu redzēt. Jo viņš man asociējas tik ļoti ar tādām, nepatīkamām emocijām.
Mm, es gribētu redzēt to video.
Tev viņš ir?
Es nezinu.
Varētu
man ir daži diski nomiruši. Jo nekur jau ielādēts viņš nav, jo YouTube nevar būt unlisted. Labi, jebkurā gadījumā, man liekas, ka, Rihard, ja tev kādreiz būs bērni, tu dabūji nelielu garšu toreiz no tās sajūtas, kā ir, ka tu mēģini tiešām kā vecāks izdarīt visu to labāko tam bērnam, un viņš tev saka, ej prom, es tevi nemīlu. Un viņš ir bērns, viņš nespēja novērtēt to, ko tu dari. Līdz viņš paaugsies. Un pateiks tev, paldies, Richard. Paldies, tēt, ka es varēju iemantēt Ānu uz tev mutas vietā.
Ir paldies. Vecāki, kam tā diena arī nepienāk. Piemēram, mana mamma joprojām gaida šo mirkli.
Mm.
And I'm 31.
Jā. Nu, es saku tev paldies šajā brīdī.
Tā ir iebīgākā lieta ar opčikam, ko esmu izdarījis. Man joprojām, kā man mēs runājām, es vien biju aktīvi okupēts tajās domās. Aktīvi, nu, nezinu. Man personīgi tas nekad nav licies slikti vai kā, bet nu, ir vairākas lietas, kas, manuprāt, no tava skatu punktu liekas nejaukas.
Mm.
Viss tas, kad, piemēram, es zinu, ka tev nepatīk dāvanas, un tu esi pajautāji tiem cilvēkiem.
Nu, labi, Richard, šis ir fucking... Ā, nu tā nu,
priekš
lieta.
Tevis,
Nē, bet tā es neteiku, ka tā ir, pieņemsim, ka tu uztaisīji to video ar visiem apsveikumiem no cilvēkiem, no
bet kuriem. Bet priekš tevis, priekš tevis tas bija riebīgi.
Nu, tas bija riebīgi tajā brīdī, bet tas ir tāds playful riebīgi. Šis, ko tu tagad dari, ir bišķiņ kā darba intervijā atbildēt. Kas ir tavs sliktākā īpašība atbildēt ar, es pārāk smagi strādāju.
Jā, es nevaru beigt strādāt.
Es esmu tik jauks un atdodu visu šim uzņēmumu.
Jā, pilnībā. Man nerūp man ģimene. Es interesē tikai biznesu, kurā es strādāju.
Nu labi, bet tu vari arī padomāt un varbūt, ja vēlāk tev radīsies kaut kas prātā, mums nevajag obligāti. Es negribu tevi forsēt. Man vienkārši bija sajūta, ka man bija pirmā lieta, kas iešāvas prātā, bija par to gultu.
Un noteikti, jā, tur bija.
Nē, nu, es gribēju neko, es gribēju atlikt atpakaļ pie ausu kociņiem.
Jā, ausu kociņi, tātad ar
visu. Tu pastāsti līdz galam. Jo tu nepastāstīji līdz galam.
Man ir atkarība no šiem ausu kociņiem. Man šeit viņas nesauc ausu kociņi, bet tas tikai norāda uz to, cik liela atkarība man ir. ka es viņus pat saucu par auskociņiem. Un es viņu ieraugu. Un viss man, es vairs nevaru. Man viņu vajag iebāst man ausī. Un tad otrā ausī. Un dažreiz ir darāt, kad, piemēram, ausis mēns būt patīkamā tādā mitrumā, bet dažreiz viņas ir pa sausas un tā vatīte īsti neseķerās ar to ausu dobumu. Tad dažreiz viņu paliek uz zem krāna, virtuves krāna, un saslapinu un atkal lieku ausī iekšā. Un tad viņš tā kā smuki, tad nu, tā saslapinu visu to, un tad man tā forši. Un tad ar vienu galu tu var saslapināt, tad ar otru galu tu var susināt. Jā, un tad, piemēram, arī tā rewarding sajūta, ka tu izpako tā kā Ziemassvētkos dāvanu, ka tu paskaties, cik daudz tev ir dzeltens sakrājies. Un, piemēram, tās reizes, kad ir ļoti daudz tas dzeltenais, es pat tiešām štiros no tā, ka man ir accomplishment sajūta, it kā es būtu izdarījis kaut ko labu priekš mums visiem. Man ir tāds, ka man gribās parādīt pārējiem, kad pasies, cik daudz es iekrāju. Cik daudz es izvācu, no cik daudz liekā es šobrīd atbrīvojos. Un ja man ir maz, tieši pretē, man tāds bāds, mazāk. Un tur tā lieta, ka pēc, kur ir problēma šajā atkarībā, ka es viņus jau tīri tik bieži, ka man nepaspēju uzkrāties. Mm-hmm. Es domāju, ka vispār šī lieta, ko es runāju, ir kaut kāds atzars no meitenēm, kas spiež tās pumpas.
Ok.
Ir kaut kāds virsraksts, un zem tā virsraksta, kā, nu, ir ģints, jā, bioloģi, jā.
But why gender it?
Kas ir? Tāpēc, ka man nav bijis neviens puisis dzīvē, kuram ir bijis tas, oh, Richard, es redzu pāru tev uz degunu, lūdzu ļauj man izspiest.
Citiem, kas grib izspiest.
Jā, 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 jā.
Citiem izspiest jā, jā. Mums.
Un pārsvarā manā dzīvē esmu saticies vismaz ar trīs meitenēm, kurās ir slims ar to. Un ne par velti atsevišķi internetā ir vesels tā kā fetišs ar to. Ir video, kur cilvēki spaida jā. Tās lietas.
Bet es to man liekas, ka arī skatās. Nu, es, daudziem cilvēkiem patīk sev jā. Izspiest pumpas.
Jā.
Bet lai man tu spiestu citam cilvēkam.
Ne, viņam tik ļoti patīk, ka viņam beidzās sev un viņam vajag citam.
Mm, jā, tā ir tā atkarība. Ja, vai tu esi kādreiz kādam citam auss tīrīs?
Nē, bet es gribētu. Bet
jo man ir diezgan daudz sēra.
Man jū, jū, es jau jūtu, ka man beigta. Tev es vienkārši pārdod bungādiņu, jo es kļūtu pārāk ne azartisks, bet...
Azartisks.
Nu, ka man gribās vēl.
Jā.
Nu, grīdī. Vo, tas bija tas...
Alkatīgs.
Alkatīgs, jā. Man būtu tāds, es gribu vairāk dzeltenumu. Man vienkārši tā kā... Richard, es tev vairs nedzirdu. Man tāds, kas ir, kāpēc te tikai sarkans nāk ārā? Kur tie dzeltenumi?
Soj.
Jā, mana māsa vienu brīdi bija kopā ar vīrieti, tikai tāpēc, ka viņiem daudz bija pumpas uz degunu, kuras vārēja spaidīt, jā. Un viņam arī uz muguras bija.
Tas bija uzreiz pēc tā puiša, kuram kājas smirdēja ļoti.
Jā, tas bija tas pats...
Posms.
Jā, tas pats posms, jā. Tad bija, sākumā bija Edgars.
Bāds, bet zini, kā ir tiešām, nu... Ja tu esi vīrietis, varbūt tāpēc viņi runā par to, ka o, tie standarti ir tik zemi. Jo priekš dažām sievietēm visu, ko tev vajag, lai tev ir riktīgi pumpains deguns, un tad tu esi pievilcīgs.
Jā.
Uzreiz tāds, jā, šito es varēšu. Bet arī man liekas, ka tā ir psiholoģiska daļa no tās domas, es varēšu viņu salabot. I can fix him. Es izspiedīšu visu tās pumpas,
jā.
Un tad viņš būs salabots, viņam nebūs vairs to pumpu, un es debušu gan procesā to gardumiņu. Good soup. Gan... šis cilvēks būs salabots. Bet kad viņš ir salabots, tad tu viņu vairs negribi.
Jā, jo viņš ir salabots.
Jā, tev vajag nākamo meklēt un labot.
There's nothing more to fix. Jā, nu viņi bija kopā, es nezinu, kaut kāds 30 minūtes.
Līdz viss tik izspiests. Tu būsi mans puisis. Jā, 30 minūtes vēlāk. Idirst. Zini ko?
It is what it is.
Man bija, kad es biju bērns, uz tīņa pusi, tajā šķērsgrī, tajā posmā.
Yeah.
Tad es nekad netīrīju ausis ar tiem kociņiem, un tad vienu reizi es pamēģināju, satraumēju savu bungādiņu, mācās pirmajā slimnīcā svētdienas dienā arī, kad neviens nestrādā, runājam par svētdienām, sēdēt un uzgaidām ietalpā pie ārkārtas ausu acu, a, nē, lora. Loras taču to dara. Nu, lūk. Viņš teica, nevajag bāzt to sūdu iekšā. Vispār nevajag lietot tos kociņus ausīm. Tas ir ļoti, ļoti slikti un bīstami. Tāpēc, ka tu viņus var par dziļu tīrīt. Idejiski, tavs organisms ir radīts, lai būtu harmonisks. Un viņš teica, ka nevajag ausī tev iet nekam dziļāk, kā tavs mazais pirkstiņš var ielīst. Principā, viņš teica, uzliec vati plānu uz mazā pirkstiņa, jā. Un tad tu vedi tīri, un tā kā tik dziļi, cik iet pa mazais pirkstiņš, tālāk nav lemts.
Jā, nu...
Tu jau jaucies dieva darīšanās.
Jā, bet viņš nesaprot, viņš skatās no tāda, es nezinu, sava skata punkta. Viņi vispār baigi atlaist no darba, jo, ja to ar mazo pirkstiņu netiks iekšā pie paša labumiņa, Un mēs tad dzīvojam vienreiz.
no.
Tev vajag tā riktīgi. Varbūt, ja man būtu maza bērna rociņa kaut kāda, tad es varētu iebāst visu viņu roku un izķeksēt. Mans mazais pirkstiņš ir pārāk rasnas, lai es tiktu.
Tu var adoptēt. Ja tu negribi radīt, var adoptēt. Tad tev bērnu uzdomas ir rakāties tev ausī. Pagaļ tām sērkrātēm. Bērniem arī garšotu.
Robert, es nezinu, vai...
Puņš viņš tavs varēs arī.
Tu esi kādreiz mēģinājis adoptēt bērnu, bet tas nav tik vienkārši, kā izklausās. Tev ir kaut kādiem 30 adatas caurumiem jāizlac cauri, lai tu tiktu pie bērna.
Jā, es arī aizēju pie viņiem, sāku runāt par tām adatām, tā kā tu. Cilvēki negrib man dot bērnu. Tas ir šausmīgi. Jo kā, lai es uzturu savu jauno raktuvi biznesu? Esmu tikko atvērts sijāraktuvs. Nu.
Sijāraktuvs.
Sijāraktuvs. Tas arī es aizēju viņam ar visiem papīriem, ar uzņēmumu dibināšanas papīru, ar statūtiem, kas ir...
Jā, nē, es tikai pārbaudu.
Cik ilgi mēs rakstam?
43 minūtes mēs
nu,
rakstam.
Es aizēju ar visiem šiem statūtiem, ar mani valdes lodzi parakst, viss notriāli apstiprināts, tā tālāk. Jā, nē, sijāraktuvs nevar adoptēt bērnu. Arī juridiskai personai būtu jāspēj adoptēt bērnu. Kāpēc nē? Tāpēc, jo tā ir persona. Juridiski tas jau vēl vairāk nostiprina šo personu.
Jā, tas nozīmē, ka viņi
Tas izklausās darbs. Nopietnāk.
Yep.
Nu, kāpēc sijā Latvijā Ergo nevar adoptēt bērnus?
Jā, ja
mums viņiem strādāt elektrosadales skapjos.
Latvijā Ergo bērns.
Tev ir blaugznes?
Sijā... Kāpēc
tev
liekas, ka
Tev te bija tāda vesela kaudzīta notrauca jau, bet tev ir kur tāds. O, tev ir bārdas. Tu griezi viņu? Vai tās ir bārdas blaugznes? Es domāju, ka tev savs, tev vajag eļiņu. Tev vajag bārdas eļiņu. Piemēram, pasmažo manu bārdu.
Ir labi, jā.
Jā, tā ir eļiņa. Viņa smažo pēc greifrūtiem un koņām. Greifrūti un koņas.
Smažoju labi. Es ļoti gribēju pateikt kaut ko ieriebīgu, bet...
Nevajag.
Bet nevajag. Es redzēju video, kas man likās ļoti foršs. Un tad man bija doma, ir divi varianti. Vai nu es vienkārši atskaņoju šo video, un visi mūsu klausītāji, tā skaitā tevi, paliek par labākiem cilvēkiem, jo viņi kaut ko iemācījušies, un tas uzlabo viņu dzīves kvalitāti. Vai otrs variants, es mēģinu atstāstīt, ko es redzēju tajā video, un tad īsti nekas mūsu dzīvēs nemainīsies.
Aha.
Un speciāli uzliku lādēties telefonu, lai man vienkārši būtu saviem vārdiem jāpaskaido, ko man šķiet viņš teica. Un, nu, teiksim tā, es nevaru noskatīties video, kas ir tiešām palīdz un gudrs, un tur viss kaut kādas foršas domas.
Cik minūtes, Richard? Es zinu, ka tu velc vienā konkrētā virzienā ar šo.
Kas ir cik minūtes?
Video, cik minūtes garš?
Viņš ir kaut pusotru minūtu, divas minūtes
Nu labi, garš. Bet tu nevar man atsūtīt, mēs noskatīsimies, jo man būs vieglāk pēc tam ielikt montāžā šo video.
Nē, bet es domāju, ja es atstāstīšu, tad...
Tu gribi atstāstīt,
jā,
tad... jo es to nevarēju vispār nolasīt pēc visu, ko tu teici, jo visi argumenti bija tā par labu tam, lai mēs noskatītos.
Zini, nu, teorētiski uz papīra, jā,
mm-hmm.
bet es vienkārši domāju, ne visi saprot angļu valodu, un tīri daļ tā viena cilvēka, kurš nesaprot angļu valodu,
jā.
Kas ir mans tētis, jo, ja viņš neskatās tagad, viņš kādreiz skatīsies, šo podcastu.
Mm-hmm. Gribu, tiešām viņam, domā, ka viņš kā...
Viņam arī palīdzētu šīs lietas, ko tas vīrietis
Labi, stāstīja. Tad tu gribi atstāstīt.
Jā, un es gribu, lai jūs saprotat, ka jūs neko neieguvāt, tad tas ir ne tāpēc, ka tas video bija slikts, bet tāpēc, ka es nemāku atstāstīt vai paskaidrot to video. Tas viss tīri ir mana vaina.
Mm-hmm.
Ja? Jo video ir iespējams viens no labākajiem tāds self-health care,
jā.
Ko esam jebkad redzējis? Tev ir skropsta. Zini, parasti es tev
ļauju
ievēlēties vēlēšanos un paturēt klusumā, bet šajā reizē, tagad tas ir podcast, tev būs jāskaļ, ko tu ievēlējies. Ievēlējies un tad būt. Ko tu ievēlējies?
Lai tev stēc iemācās šo mācību, ko tu tūlīt stāstīsi. Un tāpēc, ka es pateicu skaļi, tas nekad nenotiks. Es nekad neesmu dzirdējis nevienu attaisnojumies tik ļoti pirms noziegumu. Zini?
Kas ir? Bet par kādu noziegumu tu runā?
Par to, kas tūlīt notiks. Noziegums pret mūsu ausīm.
Nē, tas nav noziegums, tā ir dāvana. Zini, šī ir ieriebīgākā lieta, ko tu jebkad esi darījis pasakot šos lietiņus. Man sāpina.
Tādās, piedod.
Un tas piedod. Man traucē.
Ah, sorry. Ah,
Koncentrēties uz to, ko es gribēju teikt.
Nu labi, atvaino.
Labi, piedods. Tātad, karoč, mani.
Hirs.
Tevi.
Piercings.
Savu.
Ats.
Tev tik ilgi vajag, lai pabeigt. Zilbi?
Jā, es nezinu. Labi, ok.
Rau? Mani, rau?
Gs.
Le?
Prekons.
Tīr?
Kīs.
Pan?
Kuka.
Ser?
Velāda.
Lik?
Majās.
Alright.
Alright, nu labi.
Tātad ir principā divas, kā kļūt klātesošam, vai vairāk dzīvot mm-hmm. momentā, vai vienkārši būt laimīgam. Ir tikai divas veidi, kā tu eksistēji savā dzīvē. Tas ir, vai nu tu dzīvo savā ķermenī, vai savā galvā.
Vai... Ir, labi, es neko neteikšu, kamēr tu runā.
Jā, savā ķermenī, vai savā galvā. Un tā... Es jau aizgāju.
Man uzlika timeri pusotru minūti, ja tu teici, ka tas video labi, bija tīri, lai salīdzinātu. Nav tā, ka tev ir tikai pusotru minūti, es gribu salīdzināt, cik ilgi šis ies.
Labi.
Tā vietā, lai mēs skatītos pusotru minūti.
Es tiku ielikt pirkstu nabā, un man bija tāds baigi mitrs. Es tik šeit biju vanā, vajadzētu visam būt izžūšam, bet cenāk tiesi sviedri tīri. Tev tā droši vien ir visu laiku, ne?
Ak, Dievs, Rīkārt, kā tev nav kauna? Man nabi ir pilnībā... Viņi vispār ir diezgan mitri šobrīd. Kas notiek? Viņi ir mitri. Es nebiju gaidījis, ka viņi būs mitri.
Tas gaismas.
Ui. Es gatavs?
Jā.
3, 2, 1.
Tātad ir divi veidi, kā tu eksistē. Vai tu eksistē savā galvā, vai arī savā ķermenī. Un kas notiek, ja tu, piemēram, dzīvo savā galvā? Tās ir principā domas, kas vienkārši pie tevis peld, un tu viņām ļoti pievērs uzmanību, un tu visu laiku par to domā. Piemēram, tu ieraugi cilvēku šķērsojumu ielu, tu domā par viņu, vai kā viņš izskatās, tu viņam pieliekas kaut kādu vērtību, ko tu esi iekrāmējis sev no dzīves, arī dzīvojot galvā. Un kamēr tu dzīvo savā galvā, tu neesi tik ļoti klātesošs, tu nedzīvo šim brīdim, līdz ar to tā teikt, tavs ķermenis, viņš sāk aputēt ar putekļiem. Un ja tu, piemēram, nodzīvo ilgāku laiku, piemēram, galvā, un bieži vien cilvēki, kas dzīvo ļoti ilgi galvā, viņiem ir tik ļoti aputējis tas ķermenis, ka viņi nevar vispār atgriezties pie tā pašas klātesamības. Jo viņi ir tik ļoti tajā biznesā, un mēs visi zinām ļoti daudz nelaimīgas cilvēkus, kas ir vienkārši apkārt staigojoši roboti. Bet kas ir ķermenis? Tātad ķermenis ir, tu aizmirst par to galvu, tu vienkārši sajūti savu ķermeni, ja? Tu vienkārši sajūti savu ķermeni, un tas ir viss, kas tevi interesē. Bet tajā pati meditācija un viss pārējais. Un kāpēc to, piemēram, sākumā ir grūti izdarīt, tāpat kā meditācija tiem, kas to nedara, jo tu vairāk esi, jo tu ilgāk esi bijis tajā galvā, tad tavs ķermenis ir aputējis putekšņiem un tev viņus vajag nopurināt, pirms tu vari normāli pieķerties tam ķermenim. Tāpēc tas laiks ir ļoti līdzi svarīgs. Piemēram, es biju ceļojumā, un man bija, es tik ilgi esmu bijis galvā, ka man līdz tam ķermenim veselu nedēļu vajadzēja tikt. Kāpēc tu žāvājies, kretīns? Cik man laiks vēl ir?
Nu, tev ir bezgalīgs laiks.
Ā, tu neuzliki timeri?
Es uzliku minūti 50.
Ir 2 minūtes, fuck that. Nu, labi, un, piemēram, ja tu sāc meditēt, tu sāc bieži vien draudāt, vai tavs miegs paliek labāks pašā sākumā, un tas ir labi, ļoti labi, jo tas pasaka, ka tu esi pareizajā virzienā, jo vienmēr pašā sākumā ir tā kā tādi lielākie soļi. Bet, principā, pievērs uzmanību tieši tam, ko tavs ķermenis grib no tevis, kā tu jūties meditē un tam līdzīgi. Un tur bija vēl kaut kādas lietas, ko viņš teica, kas man likās ļoti vērtīgs, bet pamata doma bija tā. Un gut feelings, tas, kas tev šitien iekšā ir, lai viņš tev ved.
Kad es meditēju, tad viss stop?
Jā, es nejūtu.
2-3-8.
Viņš pastāstīja. Par procentu labāk, manuprāt.
Par vienu procentu.
Es domāju labāk. Par procentu. Es domāju, mums tagad jānoskatījās arī.
Nu, davai. Tas video. Atsūties man linku? Es gribēju pateikt, ka es, kad es meditēju, piemēram, es tagad arī mēģinu atsākt, jo es kādu laiku esmu izlaidis kaut kādu šīs prakses un arī nenodarbojos tik daudz ar kaut kādu jogošanu un tādām lietām. Tad es pirmkārt noraustos, nokritos bieži. Ķermenis tā kā tā spriedze, kas ir uzkrājusies, tikko kā apziņa ienāk šūnās, viņa tā izlaiž to enerģiju ārā. Un tad vēl ļoti sāp vietām, ķermenis tāds asas, spēcīgs sāpes vietās, kur tu sāc vērst uzmanību. Ļoti nekomfortabli sajūta sākotnēji.
Jā.
Atsūtīs man to video?
Man liekas, ka tu norausties, jo tajā brīdī, ka tu norausties, tu tā kā nokritos putekļus nost.
Nu, bišķiņ tā jau ir, nu, jo spriedzīja vieta, viņa tā kā pamet ķermeni vai iziet laukā tādā
Jā,
kā...
Jā, es parādīšu, bet tikai kā... dēļ viena iemesla, jo man šķiet, ka...
Viena iemesla dēļ Amī skatās šo, jā?
Atvienies, tad viņa...
Lūdzu. Tad vēl man rāvi tā kā čokurā, un tāds, man vēl gribas burtiski kliekt un teikt skaņi tādu,
Tas ir tas, ko tavs ķermenis prasa?
Bišķi izlaist laukā to visu. To visu uzkrājušos spriedzi. Pagai, bet Richard, tu tev vajag...
Pēc tam nofilmēs.
Nu ko? Nē! Tu saproti, cik tas ir fucking sarežģīti.
Es sapratu, pēc tam, ka tu pateici, bet skatītājiem arī nav nejausmas.
Ir vienkārši daudz vieglāks veids un sarežģītāks veids. Lūdzu, daram vienkāršāko.
Here's how to actually be present. This is a life-changing TikTok. You need to tap in right now. It's really, really hard to be present. I'm going to give you the entire roadmap. This shit is going to transform your relationships. You're going to be way more calm. You're going to have the right thing to say. You're not going to be as reactive, and you're going to be fully there for your life. So there's two core principles to this. One is the feelings in your body, and the second is tomorrowism. Tomorrowism is super fucking important also. You need to learn about that. But so basically the feelings in your body. So there's two modes of being. There's either in your body or in your mind. In the mind, we're either living in the past or we're living in the future and we're reacting to what's happening. So it's like, as things happen externally, your mind will create a script about what that means. You'll be walking around looking at people. You'll be like, oh, that person's ugly. Oh, wow, person in a wheelchair. Oh, that like just all the fucked up things that aren't you, but it's your thoughts. That's in the mind. Basically, think of like who you are on the inside as this pure golden child. Like you came out of the womb so innocent, so pure and enlightened. And then imagine like a layer of dirt that gets pegged onto that. Every time we're living in the mind and not living in the moment, that dirt starts to glom on, which is why you see adults that have no soul, no purpose in life, like just walk around like literal zombies because they've had so much dirt packed on, they can't even like really look forward to life anymore. So then there's living in the body. And the way you live in the body is you become aware in this moment of the physical sensations in your body. So there's like a very subtle energy field that's going on in the body any given time, like slight vibrations. Right now I can feel it in my gut, can feel it kind of in my hands as I hold this. Notice what's going on in your body right now. That is being present. And when you're fully present and you're in the body like that, the dirt that got packed on starts to come up. So you might notice the first couple days you do this, or if you sit and meditate, you'll cry for no reason. Or you'll have some kind of crazy outburst. Or you'll sleep way more than you used to. That is a really good thing. That is the dirt coming up. So the more you live in your body and the more you just focus on that, on being literally in this moment, and the less you live in narration mode, that dirt's gonna start to peel back. And like what a monk is really someone who's dedicated their life to clearing out that dirt. And that's enlightenment, when you get back to the pure, clean slate that we were born with. But that's really fucking hard. The best way to live in your body more and more is to take 5 minutes in the morning and 5 minutes at night to just sit. And also, this is, let me remind you, because we're 2 minutes in, if you made it this far, you're a fucking champ. This is really valuable. Like, this is either you're always living the moment or you're never living the moment. And this is gonna help you actually be you and not live with anxious thoughts, depression, like anything, but just be in here now. So in the morning, we're gonna just be in the body for 5 minutes and really focus on the sensations and the energy in the body. Before bed, the same thing. And then throughout the day, you just try to catch yourself. And when those motions come up, instead of leave, be very hyper aware of when dirt's getting packed down, when you're about to stifle something. And we just go back to that awareness and the dirt will start to peel back. The second thing is tomorrowism. Catch yourself anytime you start to think, oh, I'm going to do this later. So it's like, oh, like I really should.
Šitas bija tas, ko es aizmirš. Bet man ļoti pat, kāpēc man patika šis video, tas bija forši. Bet šī lieta ir, es ar viņu slimoju.
Ar kuru?
Ar to, ko viņš tagad teiks.
Ah, ok.
O, man bija tāds, ah, nice. Jā, yeah, fuck, jā, yeah, tā ir patiesībā tā ir. Yeah.
Fuck you.
Start exercising. I'll do that one day. Every time we do that, we're flexing the one day muscle. This is the tomorrowism I was talking about. Every time you think like, oh, I'm gonna start doing this or I'm gonna, time is a psychological fallacy. It's either today muscle or never muscle. Those are the only two muscles we have. Later muscle means never, because tomorrow, then the later muscle gets stronger and we're just kicking the can down the road forever. Who you are right now in this moment today, like this is the only moment you have. So it's be hyper aware of the energy in your own body, and then it's fuck tomorrowism. Like, get good at flexing the today muscle. You can do those two things, you will start to be.
Nu, principā, tas, kas man patīk, ir, jā, tās visas reizes, kad es sev pieķers, atliekam uz vēlāku, ka man nevajag teikt sev vēlāk, man vajag teikt, Rikard, tagad vai nekad. Un tas man bišķiņš pamainīs tās likmes.
Šis video ir 3 minūtes 57 sekundes. Tā kā tu diezgan labi vēl tik galā.
It is my vibration. Tā mēs būsim šajā podcastā. Es ceru vismaz tie, kas cīnās tāpat kā es ar klātesamību un to, ka esmu bieži vien trauksmains vai pārāk daudz galvā. Kas bija līdz ceļojumam, līdz decembrim ļoti smags periods, man šeit eksistēja tikai galvā. Un tas ir mans arī vienkārši default modes. Līdz ar to, jā, šis video man iedvesmoja bišķiņu pacīnīties ar to visu. Esmu vairāk ķermenī, es vairāk gribu cilvēks apskaut.
O, Richard, tas ir krūtis.
Es savu esmu ieguvēju, Robert, mēs abi.
Tu domā, ka tas ir bits, bet es labprāt tev, ka tu nekad negribi apskauties. Tā ir viena lieta, ko es varbūt nezinu par Richard, bet viņam ļoti nepatīk apskauties. Viņš negrib apskauties. Tad viņš var apskauties tikai vien kaujoties, vien kā bitu. Viss kā jau, Richard.
Oh, jeez! Zas! Cik, ko es labāk sūcos, nekā apskaujos.
Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka skatījāties balstīts uz... patiesiem notikumiem.
Ieriebīgākā lieta.
Noslīdzis patiesam notikumiem.